Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbibigay ang isa sa pinakamalaking bottle shop company sa Australia ng domestic violence awareness o pagsasanay upang kilalanin ang mga senyales ng domestic violence sa 28,000 staff nito. Ang mga staff ay nagsisilbi sa mga tindahan ng alak tulad ng Dan Murphy's at PWS. Tinuturuan ang mga staff na kilalanin ang senyales ng domestic violence, ngunit wala silang kapangyarihang tanggihang magbenta ng alak sakaling hinihinala nilang nananakit na ito ng ibang tao. Ang detalye sa ulat ni Felicity Olgive na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinimula na ang pagsasanay sa pagkilala ng senyales ng domestic violence. Ayon sa General Manager ng Endeavor Group, Claire Smith, ang programa ay binuo sa papagtulungan sa Domestic Violence Counseling Service 1-800-RESPECT.
Training really aims to help our team identify the signs of abuse and know what to do in the circumstances that they encounter, and we've included some of those circumstances from real life examples that our team have told us about.
Tinuturuan ng mga staff kung paano i-report ang mga kaganapan ng karahasan at alamin ang iba't ibang mga serbisyo at suporta maaaring makatulong sa mga i-refer nilang mga tao. Ayon sa Managing Director ng BWS Bottle Shop na si Scott Davison, may ilang mga staff na ang nakaharap at kumilos sa kaganapan ng domestic violence.
Recently in Queensland, one of our store teams actually encountered a domestic violence issue where a young lady actually sought refuge inside one of our stores. Our team reacted instinctively, closed the doors, and called the police immediately.
Ayon sa pinuno ng 1-800-RESPECT, Fiona Mort, layunin ng pagsasanay na maiwasan ang domestic violence sa pagkwestiyon sa mga negatibong pananaw kaugnay ng mga kababaihan. Inaasahan niya na gagamitin ng mga staff ang kanilang mga natutunan upang harapin ang mga kasama sa trabaho at mga customer sakaling nakitang binabastos ang mga kababaihan. Mahalagaan niya ang respeto dahil sa paghatid ng respeto, naiwasan ang domestic violence.
It's not just about when you see physical violence or sexual violence happening. It's actually about picking up on those conversations about disrespect. And the perfect example, I mean, I'm a footy fan, AFL, sorry, not rugby, but there's been a plethora of comments over the years about you run like a girl or you play like a girl or girls can't umpire footy. That's disrespectful.
Itinatayan ng Foundation for Alcohol Research and Education sa buong bansa na may kaugnayan ang pag-inom ng alak sa 65% ng kaganapan ng family violence na nai-report sa police. Tinuturuan ng mga staff ng bottle shop na maitangit kilalanin ang kaganapan ng domestic violence. Ngunit di sila bibigyan ng kapangyarihang tanggihang magbenta ng alak sa mga customer pinaghihinalaang nananakit ng iba. Ang Managing Director ng BWS, Scott Davidson.
That's not the purpose of the training. The purpose of the training is to build awareness and to support the individuals and the victims involved. And in many instances, it actually may be our team as well. So I think building awareness is the primary part of it.
Sa batas ng pamahala ng Australia, illegal na magbenta ng alkohol sa mga taong lasing at hindi pa umaabot ng 18 taong gulang. Paalak ni Minister for Women's Safety Anne Rustin, nagawing illegal din ang pagbenta ng alkohol sa mga taong nakikitang nananakit ng kasama nila sa bahay o nagsasagawa ng domestic violence.
We know that often alcohol is present in situations of domestic violence, but it's the disrespectful behavior that sits behind domestic violence is the thing that we must address.
Ang mga ikinatuwa ang pagsasanay sa mga bottle shop ng domestic violence support provider na DV West. Ngunit ayon sa CEO nito na si Catherine Gander, nais niyang matapatan ang edukasyon ng pondo para sa mga support services.
Every time we do this type of prevention work, it raises the expectation that there'll be somewhere for women and children to go, and currently that is not the case. Most services on the ground, whether they're counselling services or refuges, are turning women and children away at around the same rate that they're being able to provide services.
Dahil anya, noong nakaraang taon, mayroong 1,200 kababaihan ang di nila natulungan.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.